Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 25-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Շահրիվար ամսի 3-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես ամենօր այդ ժամին։ Ծրագիրը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք հլուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ծիրանի ծար կինոփառատոնին մասնակցում են իրանական 3 ֆիլմեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Ալեմբրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ալլահու լա իլահա իլլա հուվալ հայյուլ կայյում نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եվ անսասան, եվ կենսունակ, միակ Աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ՀՄՆ-ի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կառուցում է Իրանի ամենամեծ շարժական հիվանդանոցը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի բժշկական կենտրոնը Քերմանշահ քաղաքում կառուցում է երկրի ամենամեծ շարժական հիվանդանոցը կորոնավիրուսով վարակված հիվանդներին սպասարկելու համար։ Բացի 128 մահճակալից, այս հիվանդանոցը համալրված է անհրաժեշտ բոլոր համակարգերով՝ ներառյալ շտապօգնության սենյակ, դեղատուն, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք, լաբորատորիա և ռադիոլոգիայի բաժին։ Հիվանդանոցը հագեցած է նաև թթվածնի արտադրման երկու համակարգով, որպեսզի կարողանա ապահովել այս կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների անհրաժեշտ թթվածին։ Ջավան օրաթերթը գրել է, Աֆղանստանի 20 տարվա օկուպացիայի արդյունքը, այն ինչը թալիբներին ավելի վճռական է դարձնում օկուպանտ օտարերկրացիների դեմ պայքարում և աֆղանական բոլոր ցեղերի շրջանում ավելացրել այս կրոնական խմբի ժողովրդականությունը, օկուպանտների քաղաքականությունն է։ Աֆղանցիները վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում անվտանգություն են փնտրում մինչդեռ օկուպանտները միշտ ձգտել են օրինականացնել անհատական և սոցիալական ազատությունները, որոնք ակնհայտորեն հակասում են կրոնական սկզբունքների։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունը միջազգային անարդյունավետության հետևանք են։ Ալիևը քննադատել է Մաքին Հայաստանի դեմ բանաձևերը չկատարելու համար։ Global Times, Միացյալ Նահանգների դեմ Իրան-Չինաստան-Ռուսաստան համագործակցությունը բնական է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Ռուսաստանում հայտարարել է, որ Երևանը պլանավորում է զինվել ժամանակակից զենքով։ Ազգային ժողովում շշեր են շպրտել։ Ժնևում Իրանի ներկայացուցիչ Թեհրանը դատապարտում է Աֆղանստանում մարդու իրավունքների խախտումները։ Ադրբեջանի դեմոկրատական կուսակցությունը պահանջել է նվազեցնել Բաքվի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Իրան, Սիրիայում անօրինական տեղակայված բոլոր օտարերկրյա զորքերը պետք է հեռանան առանց նախապայմանի։
Այս է մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունը համարել է ներկա միջազգային իրավիճակի անարդյունավետության բնական հետևանքը։ Սայդ Խաթիբզադեն չերեքշաբթյուրը ահաբեկչության զոհերի հիշատակի և հարգանքի միջազգային օրվա կապակցության փաղաձողերձում նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ եղել է քաղաքական և տնտեսական ահաբեկչության տարբեր ձևերի թիրախ հավելել է։ Իրանը կարողացավ ապացուցել, որ այս երկու չարաբաստիկ երևույթները՝ ահաբեկչությունը և ծայրահեղականությունը, միջազգային ներկա իրավիճակի անարդյունավետության բնական հետևանքն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Այսօր արևմտյան երկրների քաղաքացիական հասարակությունն ալիևը շատ լավ հասկացել է, որ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների ռազմական արկածախնդրությունները ենթահող են ստեղծել ահաբեկչական խմբերի, այդ թվում Իլիպի և Ջիբհատ ալ-Նուսրայի իհայտ գալու և նրանց աննախադեպ վայրակ ու դաժան բռնությունների իրականացման համար։ Խաթիբզադեն ընդգծել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռական է կառուցել բռնությունից զերծ աշխարհ, աշխարհ, որտեղ մարդիկ իրենք որոշեն իրենց ճակատագիրը և ոչ մի ժողովուրդ մեկ այլ երկրի ձեռքի խաղալիքը չդառնա։
Ամեն ինչը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Հայկ Սարգսյանը ելույթ էր ունենում Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից և հակափաստարկներ բերում ընդդիմության քննադատություններին։ Հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի վրա շշեր են շպրտել, հավանաբար շպրտողները Հայաստան դաշինքից էին։ Ամեն ինչը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Հայկ Սարգսյանը ելույթ էր ունենում ազգային ժողովի ամբիոնից և հակափաստարկներ բերում ընդդիմության քննադատություններին իշխող ուժի հանդեպ։ Մասնավորապես Սարգսյանը ասաց, որ ինքը ստիպված է բարերով պատասխանել, քանի որ իրենց վարչապետը արգելել է ընդդիմադիրների գլուխները ջարդել։
Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր տեղ ունեցած ծեղծկրտուքի տեսագրությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազը ուղարկել է Հայաստանի քրեական ծառայության, քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-ից 181-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու դեպքին և դրա մասնակիցների առարկներին իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ։ Այս մասին Newsk.am-ը տեղեկանում է դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Ազգային ժողովի 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի նիստի տեսագրությունների ուսումնասիրությունը առ երևույթ վկայում է Հայաստանի ազգային ժողովի առանձին պատգամավորների կողմից օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչի վարքագծին ոչ հարիր, նիստին ներկա, ինչպես նաև դրան հետևող քաղաքացիների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումների մասին, ինչը զուգորդվել է ինչպես անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելով, այնպես էլ բռնության գործադրմամբ խոչընդոտելով ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, վերոգրյալը նկատի ունենալով Հայաստանի գլխավոր դատախազի կողմից հիշյալ տեսագրություններն ուղարկվել են Հայաստանի քրեական ծառայության, Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-ից 181-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու դեպքին և դրա մասնակիցների առարկներին իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
ՄԱԿ-ի Եվրոպական գրասենյակում Թեհրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Թեհրանը խստորեն դատապարտում է Աֆղանստանում տիրող բռնությունը և ծայրահեղականությունը, մարդու իրավունքների ոտնահարումները և հումանիտար իրավունքի խախտումները։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հատուկ նիստում Էսմայիլ Բաղայի Համանեն հայտարարել է, աֆղաններն արժանի են խաղաղ և արժանապատիվ տանը ապրելու և հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալու առանց անօրինական ռազմական միջամտության։ Նա հավելել է, որ դա հնարավոր կլինի միայն ներառական և բազմարժեք կառավարության միջոցով, որը կազմված կլինի Աֆղանստանի հասարակության բոլոր կրոնական և էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներից։ Աֆղանստանի ժողովրդի ձեռքբերումները չպետք է վտանգվեն, ասել է Համանեն, նշելով, որ Միացյալ Նահանգներն Աֆղանստանին կանգնեցրել է անվերջ ավերածությունների, տառապանքների, հուսահատության և անկայունության առջև, իսկ տարածաշրջանում տարածել է անապահովություն և անկայունություն։ Համանեն հավելել է, ամերիկացիները չեն կարող խուսափել Աֆղանստանում իրենց աղետալի ռազմական ներկայության սարսափելի հետևանքների համար պատասխանատվության բեռից։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Հայաստանում կայանում է Ծիրանի ծառ կինոփառատոնը, որին մասնակցում են իրանական 3 ֆիլմեր։
Օգոստոսի 22-ից 29-ը Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղում եւ Երևան քաղաքում կայանում է Ծիրանի ծառ Ուջանի վավերագրական ֆիլմերի 7-րդ միջազգային փառատոնը։ Բացման արարողությունը տեղի ունեցավ օգոստոսի 22-ին Ուջանի ազատամարտիկների հուշահամալիրում։ Այն մեկնարկեց Ուջանի երիտասարդական երգչախմբի կատարմամբ եւ ամփոփվեց Իրանցի ռեժիսոր Շահրամ Բադախշան Մեհրի Ուջանյան պատմություն կինոնկարի ցուցադրությամբ։ Ծիրանի ծառ վավերագրական ֆիլմերի միջազգային փառատոնի ղեկավար Գարեգին Զաքոյանի ասելով.
20 ֆիլմ է մասնակցում մրցույթին, որից 3-ը Պարսկաստանեն, կրկնեմ, որ 5-ը 6-ն էլ կարայինք ընտրեինք, բայց մնացած երկրներին տեղ չէր մնա։ Շատ բարձր որակ է, շատ հետաքրքիր է, թե կինո մտածողության տեսակետից, թե թեմաների ընտրության տեսակետից։ Առանձնահատկությունները երկու բառով դժվար է ասել, որ դա առանձին մի գրքի թեմա կարող է լինի, եթե երկու խոսքով ասենք, այո, պոետիկ երևի ամենաբնորոշ բանը։
Շուրջ մեկ շաբաթ փառատոնի արտասահմանյան և տեղական բոլոր մասնակիցները ապրում են հյուրընկալ ուջանցինների տներում և հնարավորություն ունեն բացահայտել հայկական կենցաղն ու մշակույթը։ Փառատոնի ընթացքում հանդիսատեսն ու հյուրերը հրավիրվում են զանազան համերգների, քննարկումների և էքսկուրսիաների։ Իսկ երեկոյան Ուջանի ազատամարտիկների հուշահամալիրի հարակից այգում մասնակցում են բացօթյա կինոցուցադրությունների։
Շատ լավ ֆիլմեր են, երեքն էլ, ընդ որում մի ֆիլմում, որ ժողովրդական մի երգին է նվիրված, ավանդական, հա, քրդական, ու ֆիլմում շատ օգտագործված են կադրեր մեր 26 թվականին նկարահանված հայկական զառի ֆիլմից։ Հայկական ֆիլմ, որ 26 թվականին Համո Բեկ-Նազարյան նկարեց, ահագին կադրեր այդ ֆիլմից օգտագործված է որպես դոկումենտալ, այսինքն իրական, քրդական այդ երգի շատ հաջող օգտագործված։
Ծրագրում ներառված են թե ազգագրական վավերագրություններ, թե ավելի փորձարարական ֆիլմեր, որոնք հատում են խաղարկայինի ու ոչ խաղարկայինի սահմանը, ինչպես նաև ֆիլմեր, որոնք անդրադառնում են մեր օրյա աշխարհի սուր քաղաքական ու սոցիալական խնդիրներին։ Հաղթողներին ընտրելու է փառատոնի երանդամ ժյուրին, որի կազմում այս տարի ընդգրկված է իրանցի կինոքննադատ Տիկին Լեյլա Հուսեյնին։ Փառատոնի հաղթողները կհայտարարվեն Ուջանում փակման արարողության ժամանակ և կպարգևատրվեն հատուկ այս առիթով պատրաստված ավանդական հայկական գորգերով։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրաննա խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանում մակինոր համակարգող Վլադանկա Անդրիևայի հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի դադարեցման անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, թեև այս տարածքներից Հայաստանի դուրս գալը բազմիցս ընդգծվել է Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևերում, սակայն այդ բանաձևերը ցավոք երբեք չեն իրականացվել և մենք բազմիցս քննադատել ենք անվտանգության խորհրդի բանաձևերի իրականացման կայուն գործընթացի և մեխանիզմի բացակայությունը։ Բաքվի Ծիրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի նախագահը հավելել է. Բաքվին մտահոգում է ՄԱԿ-ի բանաձևերի իրականացման եղանակը, քանի որ այդ բանաձևերն ընդունող երկրները անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից են և միաժամանակ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, և նրանք լիազորված էին կատարել այդ բանաձևերը, սակայն ցավոք անցած 28 տարիների ընթացքում Մինսկի խումբը բազմաթիվ հնարավորություններ է բաց թողել։ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ պատերազմի պատասխանատվությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների վրա է, որոնք չկարողացան կամ չցանկացան Երևանին ստիպել հարգել միջազգային կանոնները, արդյունքում Բաքուն այդ բանաձևերն իրականացրեց միջազգային իրավունքի շրջանակում։
Ադրբեջանի Հանրապետության դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը կոչ արել մաքրել երկրի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ փող կապակցված պաշտոնյաների ներկայությունից։ Ադրբեջանի Հանրապետության 13-րդ ալիքին տված հարցազրույցում Սարդար Ջալալօղլուն ասել է, գոյություն ունի ավելի վտանգավոր ուժ, քան ռուսական բանակը Ադրբեջանի Հանրապետության ներսում, որն Իրականում նույն բանակն է, որը կազմված է ղեկավար մարմիններից եւ Ադրբեջանի խորհրդարանում Ռուսաստանի հետ կապված պաշտոնյաներից։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը հավելել է, որ մինչև Ադրբեջանի կառավարության մարմինը չմաքրվի այդ ուժերից, այդ երկիրը չի կարող խոսել ադրբեջանական ժողովրդի անկախության, ինքնիշխանության, անվտանգության զարգացման մասին։ Սարդար Ջալալօղլուն ասել է, Ադրբեջանի խորհրդարանում ակտիվ են ռուսական լրտեսական ցանցի անդամները եւ նրանք պետք է լքեն երկիրը։
Չինացի մեկնաբան եւ ռազմական փորձագետ Սուն Չրոպինը Global Times-ին ասել է, «Պարսից ծոցում Չինաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի համատեղ զորավարժությունները բնական քայլ է ուղղված տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը»։ Նա հավելել է, «Այս զորավարժությունները քաղաքական նշանակություն ունեն։ Դրանց անցկացումը վկայում է, որ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը խստորեն աջակցում են Իրանին, հատկապես նավագնացության միջոցով արտաքին օրինական առևտրի պահպանման գործում»։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է 2021 թվի վերջին եւ 2022 թվականի սկզբին Պարսից ծոցի ջրերում Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև ռազմածովային համատեղ զորավարժությունների անցկացման մասին։
Միջազգային բանակային խաղեր 2021 միջոցառման շրջանակներում Մոսկվայի Պատրիոտ կենտրոնում մեկնարկել է ռազմամարզական կողմնորոշման մրցույթ, առաջին փուլը հյուրընկալել է երկիր Ռուսաստանի եւ Իրանի, Հայաստանի, Վիետնամի, Լաոսի, Չինաստանի եւ Բելարուսի մասնակցությամբ։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ Իսլամական Հանրապետության ոստիկանության թիմերի մասնակցությամբ այսօր մեկնարկած ռազմամարզական կողմնորոշման մրցույթն անցկացվել է ճանապարհային ուղղորդման, տեղագրական քարտեզագրման եւ օպերատիվ հրաձգության ոլորտներում։ Միջազգային բանակային խաղեր 2021 միջոցառման շրջանակում Իրանի զինծառայողների հավաքականների ղեկավար գնդապետ Մոհամմադ Զավերն ասել է, Իրանը 12 ուժեղ թիմերով մասնակցել է Ռուսաստանի ռազմական մրցաշարի 7-րդ տուրին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, որը մեկնել է Ռուսաստան, մի քանի ռազմական պայմանագրեր կնքելու նպատակով հայտարարել է. «Մենք պլանավորում ենք ունենալ որակով սպառազինություն, մենք պլանավորում ենք ունենալ նոր սպառազինություն. Մենք հրաժարվել ենք հին սպառազինություն ձեռք բերելուց»։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Արապետյանը Մոսկվա կատարած այս ընթացքում հանդիպել է զենք արտադրող խոշոր գործարարների ղեկավարների հետ։ massispost.com օրաթերթի հաղորդմամբ Կարապետյանը Արմենիա 2021 ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է, որ Հայաստանը մտադիր է գնել միայն ժամանակակից սպառազինություն։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Երևանը ընդգծում է, որ Բաքվին թույլ չի տա մուտք գործել Նախիջևան։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակվելու է եւ ադրբեջանա հայկական շփման գծերում հրադադարի ռեժիմի խախտումները սրվելու ֆոնին Հայաստանի կառավարության պաշտոնյաները շարունակում են հանդես գալ նոյեմբերյան համաձայնագրի պայմաններին հակառակ հայտարություններով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվել է Ադրբեջանի հետ երկկողմ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել, իսկ մյուս կողմից Թուրքիային առաջարկել է վերահսկել բանակցությունները հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Փորձագետները Հայաստանի վարչապետի հակասական պահվածքը պայմանավորում են որոշ արտաքին ճնշումներով եւ միջամտություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, Հայաստանը թույլ չի տա Նախիջևանի շրջանից Ադրբեջանի տրանսպորտային միջանցքի կառուցում։ Երևանը մտադիր է վերաբացել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները, սակայն թույլ չի տա, որպեսի Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող միջանցքն անցնի Հայաստանի տարածքով։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված ԵՌԱԿՕՄ փաստաթղթերում և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացած համաձայնագրում չի նշվել Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցքի կառուցման մասին։ Հայաստանի կառավարությունը, որը կորցրեց իր բոլոր արտոնությունները Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ, այսպիսով փորձում է զիջումներ ստանալ Ադրբեջանից։ Կասկած չկա, որ Ադրբեջանին և Հայաստանի միջև պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի վերահսկողության համար երկար տարիներ դուրս է եկել երկկողմ պատերազմի վիճակից։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը տարածվել է տարածաշրջանի և աշխարհի երկրներում։ Այդ պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեմ էին արտահայտվում փաստաթղթին, որոշ եվրոպական կառավարություններ նույնպես միացան Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի շարքերին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի շահերին աջակցելու պատրվակով իրենց պահանջները Կովկասյան տարածաշրջանում իրականացնելու համար։ Որոշ երկրներ նույնպես աջակցել են Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Մինչդեռ կասկած չկա, որ բոլոր այն երկրները, որոնք օգնել են Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ակնկալիքներ ունեն այս երկրից։ Մինչդեռ Հայաստանը նման խնդիր չունի։ Օրինակ, Իսրայելի և Թուրքիայի ռասիստական ռեժիմները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ի վեր Իլհամալիևի կառավարության կողմից լայնածավալ արտոնություններ են ստացել։ Իսրայելական և թուրքական ընկերությունները, որպես հիմնական կապալառուներ, մենաշնորհել են վերակառուցման առևտրի, տնտեսական, հանքարդյունաբերության և զարգացման նախագծեր, ինչպես նաև ճանապարհների և օդանավակայանների կառուցման արտոնություններ Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Սա մտահոգություն և դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանի Հանրապետության Շիա Մուսուլման ժողովրդի մոտ։ Օրերս Ադրբեջանի Հանրապետության նախկին դեսպան և դիվանագետ Էսֆանդիար Վահաբզադեն հեռուստատեսային ալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ երկրում ենք տեսել, որ զինծառայողները ինքնասպան լինեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20 րոպե։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատվան վերընթերցում։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության առաջին փուլի ձեռքբերումների ու երկրորդ փուլի իրականացման որպիսության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության առաջին փուլի և 5 լողացող կամուրջների կառուցմամբ իրանական ուժերի քարուն գետից անցնելու մասին։ Խորամշար քաղաքի ազատագրման համար Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության ամենադժվար փուլերից մեկը թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքով ընտրված քարուն գետից անցնելը և Իրաքի բասական բանակի թիկունքին հասնելն էր։ Այս գործողության առաջին գիշերվա ընթացքում հազարավոր քաջ և անձնուրաց իրանցի զինվորներ ահված Խորամշար մայրուղուն հասնելու համար պետք է շուրջ 25 կիլոմետր ճանապարհ քայլելով անցնեին։ Իրանի ու Իրաքի ուժերի միջև ծանր մարդ բռնկվեց։ Իրանական ուժերի հայմատության բասական թշնամին օժտված էր առավել հզոր զինտեխնիկայով ու կրակային աջակցությամբ։ Ահվազ Խորամշար մայրուղին հետ վերցնելու համար թշնամու հակահարձակման ընթացքում բասական ուժերի տանկերին հաջողվեց հասնել ահվազ Խորամշար մայրուղուն։ Մինչդեռ իրանցի մուսուլման ազատամարտիկները 25 կիլոմետր քայլելուց հետո պաշտպանվելու համար միայն անհատական զենքեր ունեին։ Այս տեսարանը տանկերի դիմաց մարդու պատերազմն էր։ Վեյթալմոգադաս ռազմական գործողության տարածաշրջանում Իրաքն ուներ 2700 տանկ ու զրահամեքենա։ Եթե իրանցի զինվորների քաջության, դիմադրության ոգին ու հավատը չլիներ, Վեյթալմոգադաս ռազմական գործողության ճակատագիրը այլ կերպ և հրամանատարների ու գործողության նախագծողների կանխատեսումների հակառակը կլիներ։ Վեյթալմոգադաս ռազմական գործողությունը իրականացվեց 4 փուլերով և մինչև Խորամշար քաղաքի ազատագրումը տևեց 26 օր։ Հաշվի առնելով գործողության տարածաշրջանի ընդարձակությունը և թշնամու պաշտպանական ամրությունները, Վեյթալմոգադաս ռազմական գործողության յուրաքանչյուր փուլը փաստորեն մի մեծ ռազմական գործողություն էր։ Երկրորդ գիշերը մինիստի ընթացքում քննարկվել էր ռազմական գործողությունը շարունակելու հարցը։ Այս ոլորտում գոյություն էր երկու տեսություն։ Մի խումբը համոզված էր, որ նախորդ ռազմական գործողության փորձից ելնելով թշնամին սպասում է իրանական ուժերի հարձակմանը, հետևաբար իր ուժերին հետ է քաշել և առավոտյան կրկին կվերադառնա իր դիրքեր։ Մյուս տեսությունն այն էր, որ զինվորները երկրորդ գիշերվա ընթացքում հանգիստ առնեն և միայն Սարփոլ շրջանը կայունացնելու համար փակեն ներթափանցման ուղիները։ Քննարկումներից հետո նախատեսվեց, որ առաջնահերթությունը լինի ներթափանցման ուղիների փակելը։ Ուստի Նաջաֆ Աշրաֆ 8-րդ բրիգադին ու Վալի Ասր 7-րդ բրիգադին հանձնարարվեց, որ մի գործողությամբ ահված Խորամշար մայրուղում շուրջ 10 կիլոմետր առաջացած ներթափանցման ուղիները վերանորոգեն։ Այն բանից հետո, երբ Սարփոլ տարածաշրջանում ներթափանցման ուղիները կայունացվեց, Քերբելա կենտրոնական ռազմակայանում կարծիքների փոխանակում տեղի ունեցավ ռազմական գործողության շարունակման շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային ուժերի ժամանակի հրամանատար գնդապետ Սայադ Շիրազին հրամանատարների հավաքում այս մասին ասել է. «Գործողությունը, որի շուրջ զրուցել ենք ես ու եղբայր Ռեզային, ունի հետևյալ նպատակները. Թշնամու ուժերի ոչնչացում, օկուպացված շրջաններից թշնամու արտաքսում և ուղվել դեպի Շալամչե Խորամշար պաշտպանելու համար։ Իրականացված քննարկումների ու հետախուզական աշխատանքների համաձայն ու նույնպես օթային լուսանկարների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ բասական բանակը 7 շերտերից կազմված օթային պաշտպանություն է առաջացրել, իսկ Խորամշար քաղաքի հյուսիսային հատվածում և քաղաքի մուտքի մոտ առաջացրել է ջրով ողողված տարածք, որպեսզի խոչընդոտի դեպի քաղաք առաջխաղացումը։ Խորամշար քաղաքի պաշարման ու քաղաքի գրավման ճանապարհները քննարկելուց հետո ռազմական գործողության երկրորդ փուլի նպատակի ոլորտում երկու ընդհանուր կարծիք գոյություններ։ Առաջինը դեպի սահման առաջխաղացումը և թշնամու ուժերի մնացորդների առավել հասանելիությունն էր։ Երկրորդը ահված Խորամշար մայրուղու արևմտյան հատվածից դեպի Խորամշար առաջացումն էր։ Ի վերջո հաստատվում է առաջին կարծիքը։ Ռազմական գործողության առաջին փուլի փորձառությունները ցույց տվեցին, որ բասական թշնամին ուժերի մեծ կուտակում ունի ահված Խորամշար մայրուղու արևմտյան հատվածում ու Շալամչեի ընդհանուր տարածքում։ Հետևաբար արևմտյան հատվածում առանց թշնամու ուժերի ոչնչացման և ուժերի մնացորդներին սպառնալու ապարդյուն կլինեին Խորամշար մտնելու համար գործադրվող ջանքերը։ Ռազմական գործողության երկրորդ փուլը իրականացվեց առաջին փուլից 6 օր անց 1982 թվականի մայիս ամսի 6-ին ժամը 23:30-ին։ Այս փուլում ահված Խորամշար ճանապարհից սկսվեց իրանական ուժերի առաջխաղացումը դեպի սահմանային գոտի։ Երկրորդ փուլի գործադրման հետ միաժամանակ պաշարվեց Իրաքի 6-րդ դիվիզիան և հայտնվեց ոչնչացման վտանգի առջև։ Այս փուլում իրանական ուժերը կարողացան տեղակայվել սահմանային գոտուց 17 կիլոմետր երկարությամբ տարածքում և իրաքյան ուժերը նահանջեցին Ջաֆիր, Քյարխեքուր, Հովեյզե և Փադեգան Համիդ շրջաններից եւ կենտրոնացան Շալամչե Խորամշար առանցքի վրա։ Բայց գործողության երկրորդ փուլը մեկնարկեց այնպիսի պայմաններում, երբ բասական թշնամին Լիովին հասկացել էր Բեյթալ Մողադաս գործողության նպատակները եւ գործողության իրականացման համար նկատի առնված առանցքները։ Ռազմական գործողության մեկնարկից մեկ շաբաթ հետո Իրաքի բասական բանակը բազմաթիվ ռազմական ուժեր եւ մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա տեղակայեց միջազգային սահմանից մինչև Ահվազ Խորամշար Մայրուղու միջև ընկած տարածքում։ Երբ Իսլամի ազատամարտիկները գրոհեցին դեպի սահմանային շրջաններ առաջ գնալու համար, հանդիպեցին թշնամական զորքի մեծ քանակությամբ տանկերի, զրահմեքենաների, հրետանիի, կրակին ու թշնամու բանակի հետևակային ստորաբաժանումներին։ Ֆաթ ռազմակայանի զինված ուժերը հենց առաջին ժամերից հասան սահմանային բերդ, բայց Նասր ռազմակայանի ստորաբաժանումները ուշացել էին ու չկարողացան միանալ Ֆաթ ռազմակայանի ստորաբաժանումներին եւ ստիպված եղան տեղակայվել Բերթերի Մայրուղու ուղղության վրա, քանի որ ամրոցների Մայրուղին շփոթել էին սահմանային պատնեշների հետ։ Այս պայմաններում Նասր ռազմակայանը հայտնվեց զարմանալի ճգնաժամի մեջ։ Բասական ռեժիմի զորայինները Հարավից ու Շալամչեի շրջանից հարձակվեցին իրենց ճակատի հյուսիսային կողմում տեղակայված Նասր ռազմակայանի ստորաբաժանումների դիրքերի վրա, և Նասր ռազմակայանի կողմից ազատագրված դիրքերի մեծ մասը հետ վերցրեցին։ Այս ճգնաժամային պայմաններում Քերբելա և Ֆաթ ռազմակայանների բոլոր ժամանատարները հավաքվեցին Նասր ռազմակայանի հրամանատարական կետում, որպեսզի մի ելք գտնեն։ Իրաքի բանակն ամբողջ ուժով հակահարվածի տակ էր առել Մուհամմեդ Ռասուլալլահի 27-րդ բրիգադին, Վալիասի 7-րդ բրիգադին և Համզեի 21-րդ դիվիզիայի։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող իրանորաթերթը գրում է 3 Տոկիոյում կայացել է 16-րդ ամառային պարաոլիմպիկ խաղերի 16-րդ բացման արարողությունը։ Իրանի հավաքականը, որն այս տարի անվանվել է Սրտերի գեներալ, նույնպես ներկա է եղել խաղերի բացման արարողությանը։ 62 իրանցի մարզիկներ կմրցեն անվասալյակներով բասկետբոլ, հեծանվավազք, ատլետիկա, ծանրամարտ, նետաձգություն, ջյուդո, Թեքվոնդո, նստած վոլեյբոլ և թիավարություն մարզաձևերում։ Արարողությունը մեկնարկեց տեսանյութի ցուցադրմամբ, որը ցույց էր տալիս պարաօլիմպիկ մարզիկների ուժը։ Արարողությանն առաջին շարքում մասնակցում էին ապաստան հայցողների և Իռլանդիայի հավաքականները։ Իսկ հանորաթերթը գրում է Սաուդյան Արաբիայի ագրեսիայի ու Եմենի շրջափակման հետևանքով Եմենում հումանիտար աղետ է տիրում։ Յունիսեֆը հայտարարել է, որ այդ երկրում սովը և հիվանդությունները յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ սպանում են մեկ երեխայի։ Երեխաները Եմենի պատերազմի ամենախոցելի խումբն են, որոնք տուժում են Ալ-Սաուդի ագրեսիայից։ Երկրի ենթակառուցվածքների ոչնչացումը Սաուդյան Արաբիայի և ռեժիմի արևմտյան ու եբրայական կողմնակիցների կողմից պաշարված լինելու հետ մեկտեղ Եմենում աղքատության ավելացման և տարբեր հիվանդությունների տարածման պատճառ են դարձել։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Փաշինյանին։ Նա նաև ասել է, որ ՄԱԿ-ն ուրախ է շարունակելու գործընկերությունը Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի հետ։ Armen Preskete-ը նաև գրում է Թուրքիայում Տեպեչիկ բլուրում, որը գտնվում է Չինե քաղաքի շրջանում, հնագետները հայտնաբերել են 3,500 տարվա վառարան։ Այս վայրերում պեղումներն անցկացվում են 2004 թվականից ՀՋԹՓ-ի համալսարանի հնագիտության ֆակուլտետից պրոֆեսոր Սևիչ Յունելի ղեկավարությամբ։ 17 տարվա ընթացքում գիտնականները հայտնաբերել են 3 աշտարակ, իրերովլի սենյակներ նախատեսված պաշտոնական այցերի համար և օբսիդիան գործիքներ պատրաստելու համար, իսկ այժմ հնագետները վառարան են գտել։ Armen Preskete-ը գրում է UNESCO-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեն շնորհավորական ուղեր ձեռնել Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Pan Armenian Ketnet-ը գրում է Ամերիկահայ հայտնի գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna ընկերությունը, որը հայտնի է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութով, պատրաստվում է Միավի դեմ 2 պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների, որոնք պատրաստվել են նույն տեխնոլոգիայով, այս մասին ասվում է Միացյալ Նահանգների կլինիկական փորձարկումների պորտալում։ Ընկերությունը կամավորների է հավաքագրում մարդկանց մասնակցությամբ ռանդոմացված փորձարկման առաջին փուլի համար, որի ընթացքում փորձարկվելու են Միավի դեմ պատվաստանյութերի անվտանգությունն ու իմունոգենությունը։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է ռուսական Վիլդբերիես արցանց մանրածախ առևտրի գործադիր տնօրեն հիմնադիր Տատյանա Բակալչուկը դարձել է ամենահարուստ կանանցից մեկը։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ բարի գիշեր ենք ասում։
Մի գավաթ անդոր Ինչու են մարդիկ խուսափում ներողություն խնդրել Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ Մարդկային հարաբերությունները Նույնիսկ ամենամտերիմ անձանց միջև միշտ չէ, որ հարթ են ընթանում։ Հնարավոր է, որ պատահեն թյուրիմացություններ, փոքրիկ վիճաբանություններ և կոնֆլիկտներ կամ էլ լուրջ վեճեր, որպես կանոն այսպիսի իրավիճակներում տուժում են երկու կողմերը, և այն մարդը, ով իրեն ճիշտ է համարում, և նա, ով զգում է իր արած սխալը և մեղքը։ Եվ եթե դուք ինչ-որ վիրավորական բան եք արել, թեկուզ և ակամա կամ պատահականորեն, ապա ձեր հարաբերություններին կայունություն վերադարձնելու միակ և լավագույն ձևը ներողություն խնդրելն է, ինչից հաճախ մարդիկ խուսափում են։ Այս անգամ, սիրելի բարեկամներ, որոշել ենք խոսել հենց այդ մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Ներիր ինձ, արտահայտությունը հենց այնպես բարեր չեն, դա ուրիշ մարդու և նրա զգացմունքների նկատմամբ ձեր ունեցած հարգանքի արտահայտությունն է։ Կան ներողություն խնդրելու շատ եղանակներ, և տարբեր մարդիկ ունեն իրենց ձևը, քանի որ մենք բոլորս էլ տարբեր ենք։ Կարելի է ուղղակի ասել՝ «Ներիր ինձ, ես սխալ էի», կամ պարզապես՝ «Կներես, ես մեղավոր էի», կամ էլ՝ «Ես շատ սխալ էի, ներողություն եմ խնդրում»։ Կարելի ուղարկել հաղորդագրություն կամ նամակ ներողության խոսքերով, իսկ վերջում դնել մեղավոր արտահայտություն ունեցող մի դեմք սմայլիկ, բայց բոլոր դեպքերում պետք է գտնել որևէ տարբերակ, որ անպայման արտահայտեք կատարածի մեջ ձեր մեղավորությունն ընդունելու պատրաստակամությունը։ Պետք չէ մտածել և հույս դնել այն բանի վրա, որ ամեն ինչ ինքն իրեն կանցնի, կգնա և կմոռացվի։ Փոքր տարաձայնությունները և վիրավորանքները կուտակվելով կարող են առաջացնել խորը ճեղքվածք ձեր հարաբերություններում և բերել լուրջ հակասությունների։ Իսկ եթե նեղացրել կամ վիրավորել են ձեզ, այդ դեպքում ինչ անել։ Մի բանեք, հոգեբանն ասում է, այն մարդուն, ով ձեզանից ներողություն է խնդրում։ Իհարկե, ամեն ինչ կախված է վեճի բուն պատճառի լրջությունից և այն բանից, թե ինչքան խորն է ձեր վիրավորանքը, ինչ ազգայուն թելեր են խոցվել, և հնարավոր է, որ դուք այլևս չեք կարողանա այդ մարդուն համարել ձեր իսկական ընկերը։ Այնուամենայնիվ ընդունեք ներողությունը, իսկ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպես կշարունակվեն ձեր հարաբերությունները։ Ինչու են մարդիկ խուսափում ներողություն խնդրել։ Արդյոք ներողություն խնդրելը համարվում է թուլություն և ինչպես հեշտ ընդունել սեփական սխալները։ Հարցերին պատասխանում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Կյանքում ամենամեծ հաջողությունների հասնելու համար կարծում եմ դա այն է, թե մենք ինչ ենք մտածում և ինչ ենք խոսում։ Սովորաբար մարդիկ լինում է այսպես, երբ որ մարդը կարող է մեկ այլ բան մտածել, բայց լրիվ ուրիշ բան խոսել, և արդյունքում կստացվի այնպես, որ թերի կլինի և իր խոսքը, և իր գործողությունները։ Այդ իսկ պատճառով շատ մարդկանց մոտ, երբ որ նրանք գիտակցում են, ասելուց հետո են գիտակցում, որ իրենք սխալներ են թույլ տվել իրենց խոսքում և ընդհանրապես ճիշտ չեն կարողացել ներկայացնել, թե իրավիճակը կամ ճիշտ ներկայանալի չեն հանդես եկել, փորձում են դրանից ձերբ ազատվելու համար չնկատել իրենց սխալները։ Դա տանում է նրան, որ այստեղ կարող է հանդես գալ հետևյալ փաստը, երբ որ մարդ ինքնագնահատականի բարձր աճ է նկատում կամ ունենում իր անձի մեջ, հա, և չի կարողամ, իրեն թվում է, եթե ինքը ինչ-որտեղ սխալ կատարեց և դրա մասին բարձրաձայնեց, շրջապատի կողմից կընկալվի որպես թերարժեք մարդ, այսինքն մտածում է ոչ թե ուղղել իր սխալները, այլ մտածում է, թե ինչ կարծիք կունենա շրջապատը, և չի գիտակցում, որ այսպես թե այնպես այդ սխալը ոչ թե տանում է ճիշտ ճանապարհ, այլ նոր սխալների դռները բացում իր առջև։ Յուրաքանչյուր մարդ պիտի կարողանա իր սխալներից դասեր քաղելով, այսինքն գիտակցելով, գիտակցաբար մոտենա այդ հարցին և ընդունի իր սխալը, և կարծում եմ ներողություն խնդրելով ոչ թե մարդը փոքրինչ մի աստիճան ներքև է իջնում, այլ առաջին հերթին գիտակցականով, իր գիտակցականով ինքը կարողանում է արժևորել իր անձը, որպես գիտեք, ուժեղ մարդիկ են, որ կարողանում են ընդունել իրենց սխալները, և դա ոչ թե իրենց պետք է այսպես ասած տանի դեպի ընկճում, հա, ընկճախտ, այլ ընդհակառակը, դա պետք է նոր ուժ տա նրանց, որպեսզի ոտքի կանգնեն և առաջարժվեն։ Այսպիսի մի թևավոր միտք կասում եմ, փորձությունը տրվում է ուժեղ մարդկանց, որպեսզի տեսնեն, ինչպես են նրանք ոտքի կանգնում և առաջ գնում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե բանականորեն մտածի իր բոլոր քայլերի մասին, եթե նույնիսկ չի էլ մտածել, բայց վերլուծության արդյունքում սկսի բանականորեն մտածել այդ արարքների մասին, ամոթ չէ, ես կարծում եմ նույնիսկ ցույց կտա եւս մեկ անգամ, որ ինքը շատ բարեկիրթ մարդ է եւ բարձրաձայն կարող է ասել ներողություն, որտեւ անսխալ մարդիկ չկան այս կյանքում։ Երեխան, երբ որ արդեն սկսում է գիտակցել, հասկանալ, իր լավն ու վատը արժևորել, կարողանալ տարբերակել լավն ու վատը, ծնողի գործառույթը պետք է կանա նրանում, որ երեխային սովորեցնել, խնդրել, ներողություն խնդրել, շնորհակալ լինել, երախտագետ լինել, որովհետև երեխան այդ ամենը սովորելուց, այսինքն փոքր ասակից մենք ինչպես, ինչպիսի դաշտ, որ լրացնում ենք երեխային, ինքը այդպես մեծանում է, և խնդիրներ արդեն այն տարիքում, որտեղ անցումային փուլ է համարվում, դժվարություններ չի առաջացնի, որտև դա իր հետ մեծացած իրավիճակ է, դա իր հետ մեծացած, իր հետ անցած ուղի է, և դա դառնում է արդեն սովորական։ Մարդու գիտակցականի մեջ դա արդեն կարծես այդպես էլ պիտի լինի, ինքը գիտի, որ սխալվել է, ինքը ներողություն կխնդրի։ Գիտեք, թուլություն չեմ կարող ասել ներողություն խնդրող մարդ տեսակին։ Ես ինքս մանկավարժ հոգեբան եմ, Իմ օրինակով ես կարողանում եմ երեխաների մեջ սերմանել, որ ներողություն խնդրելը դա արժեք է։ Դա քայլ է, որը որ յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին պիտի կատարի, եթե իհարկե դա տեղին է։ Հենց այնպես ներողություն խնդրելը առվոչ ինչ է, եթե մարդը չի գիտակցում իր կատարած սխալները, հա, ուղղակի ասում է այդ խոսքը զուտ, որպես դատարկ խոս, որպեսզի իրավիճակը փակի, նույնիսկ չշտկի էլ փակի, որպեսզի շարունակություն չլինի այդ իրավիճակին, դա զրոյի արժեք ունի, այդ ներողությունը ավելի լավ է չասի ընդհանրապես ներողություն, բայց չանի այնպես, ինչպես որ անում էր նախկինում։ Օրինակ դպրոցահասակ երեխաների մոտ, դեռահասների մոտ դա մի քիչ դժվար է, եթե դա, ինչպես նշեցի, չի գալիս դեռ ընտանիքից, հա, այսինքն երբ որ ընտանիքը տալիս է, դա դպրոցը դրա շարունակությունն է լինում, շարունակող օղակն է լինում, ավելի ամրացնում է, ավելի տալիս է ինֆորմացիա իրավիճակին, իսկ եթե դա չկա, բացակայում է, երբ որ դպրոցը դա պիտի կատարի, ես ինչպես նշեցի, դա պիտի մի քիչ երկար աշխատանք լինի, երբ որ դու սեփական օրինակով ես դա կատարում, այսինքն եթե դու սխալ ես թույլ տվել ու փորձում ես դրա մասին բարձրաձայն ասել, առանց վախենալու, առանց մտածելու, որ կարող է լսարանը այլ հայացքով նայել այդ ամենին, հա, դու բարձրաձայն ինքդ որպես հասուն մարդ ներողություն ես խնդրում դեռահասից անչափահաս մարդուց, դա եւս օրինակ է, որպեսզի երեխան հասկանա, որ այստեղ թույլ եւ ուժեղ կողմերը չի մարդու նկատվում, ընդհակառակը այստեղ նկատվում է բարեկիրթ, էթիկային նորմերին մոտ կանգնած մարդու վարքագից եւ արար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչպես սովորեցնել երեխային ներողամիտ լինել։ Հոգեբան Անի Կարապետյանն ասում է, ներողամտությունը բարության դրսևորման ձև է, գիտակցում, որ մարդիկ կարող են սխալվել, ուստի հարկավոր է հնարավորություն տալ սխալն ուղղել և շարունակել հարաբերությունների կառուցումը։ Ներողամտությունը կոնֆլիկտն իմաստուն կերպով լուծելու լավագույն տարբերակներից է։ Այսինքն, այս գործում շատ կարևոր գործոն է իրադրության օբյեկտիվ վերլուծությունը։ Ինչու սխալը տեղի ունեցավ, ինչն է դրդել մարդուն այդ քայլը կատարել, արդյոք այս պատմության մեջ ես ունեմ իմ սխալը, որն է իմ սխալը և որը դիմացինինը, ինչ արժեք ունի այդ մարդն ինձ համար, արդյոք նա ցանկանում է, որ ես իրեն ներեմ, ինչ արժեք ունեմ ես նրա համար, ինչպիսին պետք է այս ու հետև լինեն մեր հարաբերությունները, ես պատրաստ եմ այդ մասին խոսել նրա հետ, իհարկե հասուն հոգեբանական տարիքում գտնվող անձը կարող է անել այս վերլուծությունը և իր հետագա գործողությունները կառուցել օբյեկտիվ վերլուծության հիման վրա։ Երեխաների դաստիարակության մեջ ավելի մեծ դեր ունի ծնողների, ընտանիքի, այլ անդամների վարքագիծը, քան խոսքը։ Եթե երեխան ընտանիքում տեսնում է, որ կոնֆլիկտները չեն բերում հարաբերությունների կտրուկ և տևական վատացման, այլ լուծվում են կոնստրուկտիվ ճանապարհով, այսինքն փնտրվում և գտնվում են կոնֆլիկտի հաղթահարման ելքեր, որ մարդիկ միմյանց ներում են և գտնում խնդրի լուծման տարբերակներ, ապա նա կընդօրինակի այդ վարքագծը։ Եթե երեխան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ ներողություն խնդրելն այնքան էլ ընդունված չէ, ապա ինչ ակնկալել այդ երեխայից։ Այդ դեպքում երեխան ձեռք չի բերում հարաբերությունների կառուցման ադեկտ մեխանիզմներ։ Նա դառնում է նեղացկոտ, կասկածամիտ, ագրեսիվ, հնարավոր է ստախոս և մեծամիտ, մտածելով ես ներման կարիք չունեմ, ես միշտ ճիշտ եմ, մեղավոր են մյուսները։ Երբեմն մայրիկներն իրենց զավակներին պատժում են նրանց չգործած սխալների համար, ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ պատիժը երեխայի վրա։ Սա շատ կարևոր հարց է, ընդհանրապես և երեխաների դեպքում մասնավորապես կա ներողություն խնդրելու և ներելու լուր տարբերակ։ Դա տեղի ունենում, երբ մարդը գիտակցելով իր սխալը, իր արարքով հասկանում է, որ ներողություն է խնդրում։ Սա հնարավորություն է տալիս երեխային հասկանալ և ուղղել սխալը, բայց արժանապատվությունը պահպանել, քանի որ միշտ չէ, որ ծնողները պատժելով երեխային փորձում են նրան հասկանալ, որ արարքն է սխալ, այլ ոչ թե երեխան է վատը։ Անհարկի ներողություն խնդրելը կամ պատիժ գրելը կոտրում է երեխայի անձի ողնաշարը։ Նա դանդաղում է հավատալ արդարությանը, ծնողներին, աշխարհին, օտարանում մարդկանցից, դառնում ինքնամփոփ կամ ագրեսիվ, կարող է անգամ հանցածին վարկ դրսևորել։ Հաճախ ծնողներն իրենց կյանքի տագնապները, լարվածությունը, թույլությունը չեն կարողանում հաղթահարել և կարծես դրա համար պատժվում է իրենցից առավել թույլը, ով տվյալ պահին չի կարողանում համարժեք պատասխան տալ։ Մենք ծնողներս սիրում ենք ցույց տալ, որ մենք ավելի խելացի և ուժեղ ենք։ Հիշեք, որ կգա օր, ու մեր երեխաները մեզ հետ նույն կերպ կվարվեն։ Այս հարցին այսպես է պատասխանում հոգեբանը. ներողամիտ լինելը թերություն է, նա ասում է, ակտիվ և պասիվ ներողություն հասկացողության մասին խոսելը հարկավոր է։ Իրականության օբյեկտիվ վերլուծությունը ակտիվ ներողամտության արդյունք է։ Մարդը գնում է ներողամտության ճանապարհով, հաշվի առնում թերի և դեմ կողմերը, թե ինչ արդյունք այն կարող է տալ։ Այստեղ ներողամտությունը նաև ապահովագրում է անձին ուրիշի ծուղակն ընկնելուց, չէ՞ որ սխալ գործող մարդը կարող է ունենալ մանիպուլյատիվ, ուրիշին իր շահի համար օգտագործող հատկանիշներ։ Մեր շրջապատում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր բարության և ներողամտության պատճառով լուրջ խնդիրներ են ունենում, ասում է հոգեբանը։ Սա կանվանեմ պասիվ ներողամտություն, որը տարիների ընթացքում կարող է դառնալ մարդու հատկանիշ և լուրջ խնդիրների պատճառ։ Խոսքն իհարկե առավել մեծ սխալների մասին է, որոնք կարող են քայքայել հարաբերությունները։ Իսկ այսպես կոչված մանր սխալները կարելի անտեսել, ներել, խնդրել, որ դրանք չկրկնվեն։ Շատերը չեն կարողանում հաղթահարել ներողություն խնդրելու պատնեշը, կարծելով, որ եթե ներողություն են խնդրում, ուրեմն թույլ մարդ են։ Ինչպես հաղթահարել այդ բարդույթը։ Իրականում թույլ մարդը չի կարողանում ներողություն խնդրել, որովհետև վիրավորված է մանկուց, իրեն չեն ներել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ
Thank you.